SBS на Македонски. Од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.
Минатиот викенд, поточно во саботата, на падините на комплексот на манастирот Света Петка во Кембла Грейндж, Нов Јужен Велс, пред голем број присутни се одржа манастирски собир, на кој истовремено се прослави и празникот Свети Стефан, кој се совпаѓа со третиот ден на православниот Божик. Во следниот прилог ќе ви пренесеме дел од таа атмосфера. Присутните најнапред ги поздрави Ник Ристевски, организатор на добротворниот концерт, кој го окарактеризира манастирот како духовно место за сите македонци без политика и без притисоци од било каков вид.
На председателот Гоце Петровски, неговата сопруга и од одборот на манастирот на Кембла Гранич, црквата Свети Климент Охридски од Порт Кембла, на сите сега што дојдете ви да ви го честитам празникот Божик со Христос се роди. Воедно новата година и Свети Стефан, денешниот празник кој што црквичето тука е од тоа име. И на сите кои што им слават имеден денеска, честит именденот, да ве најди во здраве и Господа ве благослови. Ова место, Кембла Грејч, нека на секој еден биди рајот, духовниот рај. Се надевам, еден од тие сум јас, а се надевам дека и вас така да ви биди. Духовниот рај во Кембла Грејч, каде што нема политика, каде што нема притисоци од никого, од никого. Ова градба, овај комплекс просперира. Црквата е 70% нацртана од уметници од Македонија, каде што единствена во овие 50 или 70-80 години е со злато, 23 карата злато. И нема еден квадратен сантиметар каде што не е нацртано. Тоа ќе види до долу, до боја стака. Ни останува, се надевам дека уште 5-6 месеци до август ќе биде фрескописот завршен. Благодарение на уметниците кои што се од Македонија и благодарение на сите вас што донирате секогаш и што сте тука. Од срце ви благодариме.
Председателот на управниот одбор на Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Порт Кембла, Гоце Петковски, им се заблагодари на сите кои доброволно со својот труд, знаење и време придонесуваат за изградбата на манастирот, труд кој, како што рече, доколку би се платил, вреди милиони долари. Господин Петковски истакна дека на почетокот се почнало со 2 долари донација, а денес и покрај тоа што се гради комплекс од 20 милиони долари, нема долг од ниту една цента кон никого.
Благодарност на Никола и Марија Ристевски, на сите од неки денески што работат. Како што гледате, се работи, се прави. Моментално работиле на паркинот. Голема благодарност на луѓето што работат на паркинот за овие прошлите 12 месеци, 18 месеци. Благодарност на Лаза и Луба од Мосвел, што времето него е за особата не дала да се одмора, да биде тука работи, доброволно. Благодарност на младите момчиња од Гринджила, Варовам и Лајкерц и Поркемла. Има много да ни кажувам по имено. Ова работа што тие работа кошта милиони. Благодарност на компанијата што гледате машинјата од тиги. Тие се австралијанци, ги даваат машинето за помош, на тој начин може да изградим овој проект. Браќи и сестри, како што видовте денес и натре, моментално црквата Света Петка се црта или се слика, и јас викам црта и на фрески. Ова работа е голема работа, еве скоро 2 години ќе се направи во март месец сега, што се работи. И мислиме дека ќе се заврши до Богородица. Значи до краја на август се надаваме дека ќе се заврши, се може да биде порано со еден месец, а може да биде покасно еден месец. После таа работа ќе стар се иконостасот пред Великден ќе се постави иконостасот и ќе се прават исто иконите за иконостасот. Се надеваме, ако сте здрави и живи, исто сите и вие, заедно, до крајот на ова година, да имаме црквата Света Петка натре завршено со цртањето и иконостасот донесен. Таа работа помеѓу цртањето и иконостасот е заедно 650.000 долари. Овие пари, што се збират во поркан на црквата Свети Климент Охридски. Овој проект е еден од најголем проект во Македонската црква после Втората светска војна. Не само за Македонската црква, него ќе окраси името наше Македонија, што секаде се гледа. Моментално имаме овдеки посета од други нации скоро секој ден што идат, што сакаат да видат, и се надеваме дека овој проект кој се заврши ќе биде во славен во туризам. Ова година исто ќе биде завршена црквата Свети Стефан, што натре ќе се палат свеките, а во црквата Света Петка свеки нема да се палат поради материјалот што се работи сега е големи пари, и ако не се одржува како што треба, ќе се црни за многу кратко време. Ова што го видовте денески, ние Свети Климент црквата од овој манастир е дел од Македонската црква, але е имот на Свети Климент Охридски поркен лад. Она што требаше да биде сино, тоа е направено со злато. Тоа е злато 23 карати гол. Друго, кам ше реков, паркинот го правиме. Пред да почнеме со паркинот, овде ги кажа колку пари ќе кошти инженерот и други да се направи паркинот, ние направиме на друг начин. Земјата што се носеше овдеки, вие што работите сите плаќате, имаше луѓе што носе овдеки и дава данашен за земјата што се носи овде. Наместо да спендаме пари, милиони да правиме паркин, ние направивме пари, и тие пари што се собрани таму, ќе се употребат за планови што моментално ги работиме, тие се направени, што моментално работиме со Общината од Вулунго. Црквата Свети Климент ќе гради статски дом. Сапортот што ги има Црквата на Свети Климент овдеки во ова место досега е, можам да речем, многу добар. Ја зборувам за Свети Климент. Од сите страни имаме доста помош и од другите нации. Затоа одлучивме после завршувањето на овој проект кој се освети, кој се отвори официјално, ќе се прави статски дом на таа страна со 120 соби. Тој дом ќе биде не само за македонците, него ќе работи за сите нации. Се надеваме дека за време од 2 години ќе почнеме да го градиме и тој проект. Да не заборавиме, некој мисли дека или ќе прашува уште колку време ќе се гради ова. Ова ние го градиме само со пари што се прават во поркен на црквата. На никој ништо не му се борчи ниту цента. Почнавме со 2 долари, а правиме проект со 20 милиони. Ова работа што гледате овде ги, не јас што кажувам, не ги имавме владици од Кајнас и владици од други цркви. Ваква работа нема друга во Австралија. Не зборувам во нашите цркви, зборувам со сите цркви. Ова едно. Значи, не треба да имаш пари да направиш нешто, него треба да имаш луѓе, супорт, нешто да го направиш. Ние ова го почнеме со игроводна група, со дечи на мали, што гледате денески, и го направивме, и ќе продолжиме да правиме она што треба за заедницата на македонскиот народ во Иловара и подалеку. Работите што ги слушате, повестниците и по радијата, Свети Климент Охридски покијама и манастирот не се ништо, како да речам, помешани во тие работи и не не интересира многу. Ние, уште први нешто реков, сме дело на Кралската црква, а без разлика кој ќе биде владика пуштен тука и кој ќе доди на посета, секој еден има право да дојди, да не посети, ако може да поможи да поработи нешто и да се како овој дел имот на секој еден македонец, без разлика дали е тука или не е тука, дали не сака или не сака, за сите исто.
На манастирскиот собир на падините на манастирот Света Петка во Кембла Грендж присуствуваа и повеќе гости кои дојдоа од другите држави на Австралија, а меѓу нив и следниве соговорници од Перт. Добар ден и за многу години. Вие сте?
Јас Гоце Стојановски, иначе живеам во Перт, заедно со другарчево Митко. Дојдовме во Нусад Велс, поточно возиме со Фовил Драйвс низ Австралија. Сакавме да прошетаме малце, а слушнавме дека тука и нашиот манастир во Поркембла се осветува, Света Петка, напомош да ни види и дојдовме тука и ние да присуствуваме заедно со нашиот македонски народ.
Јас сум Митко Николовски од Перт. Сите ме знаат како Мечето. Веројатно кој ќе ме види знаат кој сум. Па како што рече и другаро Гоце, дојдовме на еден месец ни за Австралија, али кога слушавме дека ќе се прави овој ден овде, ова прослава, и така направиме да присутуваме тука на овој ден. И баш прекрасно со толку луѓе наши, македонци, овој прекрасен манастир, со овој прекрасен поглед, стварно на едно најубаво место, не може да се докаже со зборови, колку е убаво. Нека би да поздравиме сите драги слушатели, сите овие луѓе што ќе не видат, овие луѓе тука што се... Вие, фала вас, ве поздравуваме вас, што баш ни...
Дојдите и во Перт, ако можете.
Е, исто и ние, мислам дека другата година градиме нова црква и ита ќе се осветува, па ве покануваме и таму да ни дојдите гости.
Уште да ни кажете малку за вашето патување низ Австралија, рековте еден месец патувате со джип околу Австралија.
Со два джипови, да, со два джипови. Го имаме така направено, малце овде, малце онде и така направиме. Три дена бевме во Сиднеј, па во Ньюкастел, па во Нелсон Бај, па тука бевме три дена, бевме во Голкост, па кога слушаме дека зова, пак се вратиме тука во Волунгон.
Специјално се вративте?
Специјално. И сега, по утре, екшери, пак ќе во Камбера, во Мелбурн, и така турнејата да завршува.
Дома, мене, ова да ви кажам искрено, не ми е прв пат да идам со Фовил Драйв, овој ми е седми пат. Пет пати одам и идам преку Налабон, тоа се 4300 километри и стварно пак да кажам за нашиот манастир Света Петка, ова убајна, ова природа овде кај што се гледа, му благодарам на цел македонски народ што зедол еден таков начин да се изгради ова овдека. Благодарност до вас, SBS, што и вие дојдовте тука да го помогните нашиот манастир. И поздрав до цел македонски народ, уште еднаш.
Уште еднаш голема благодарност до вас и нека му е среќен овој прекрасен манастир овдека на нашиот народ. Фала многу.
SBS на македонски на радио онлайн или на мобилен.